Svatý víte přesvatý, hub nám nastel pod paty. Malá houba, velká houba, všechny moje kudla dloubá.
Pozor.
Tady jsou krásný dva.
Nejlepší houbař je ten, kdo dobře a hodně lže.
No jo, ten je pěkný ten hříbeček.
Musíme vzít. Tady třeba je.
Aha.
Tak já si vám tyhle dva si vemu. Tak ne. Ještě tam jednu a tu tam necháme, to ještě nebo jí vemem. Ještě dáme jí tady Láďovi, tak.
Podržkový z toho, ale z tohohle je lepší.
Duše nálevníka, houby, růže i člověka je v podstatě stejná, jen na různém stupni vývoje. Josef Velenovský.
Je to vidět právě na lužních lesích tady okolo Labe, kde jedeš a vidíš prostě nádherný lesy, prostě vysoký stromy, říkáš si, jo, tohle to bude houbařský ráj. A ty tam vlezeš a jestli najdeš jednoho hřiba za hodinu, tak je to prostě zázrak, jo. Takže je to nepřímý důkaz toho, že...
Plodnice houby vyrůstá skokem a stejný skok představuje také, když z podvědomí vytane myšlenka. Andrej Stankovič.
Bytosti zvané houby, část druhá.
O houbařích se říká i ve starým Smotlachovi, že mnichové si to dávali na to vyholené místo na tom vzoru.
Ty červený komůrky.
Kus červený komůrky a to se kůží střebávalo a jako
měli nějaký mistický
dávání. Že to někteří naši houbaři, že to tak jako z legrace nebo polování, no. že to dělali taky.
No vy jste to zkusil?
Já sám jsem zkusil, ne, tohle to jsem neskusil, ale zkusil jsem jíst mu chomorku červenou, protože to je známo už jako z 30. let, že ten vývar z toho se má slejt několikrát a potom, že se to dá jíst, jo. Tak jednou...
A nebo nohy se dá jíst, protože vlastně maximum těch účinných látek je pokud v tom červeném, v té červené slupce, že jo?
Tak já říkám, zkusím to. Tak jsem to takový homacka jsem uvařil, jo. Vodu jsem slil, sjet jsem to a to jsme byli pod stanem kdysi s dětma na jižních Čechách. Nebylo mě vůbec nic, než v noci, když jsem šel na záchod, tak jako bych viděl nějaký zjevení. Tak jsem probudil manželku a kluky ty koukali a řekli, táto to je po něčem jiným, jo. Já jsem jim neřekl, že to je jako, že vám může být somuchomkor červenou. A teď jsem říkal, teď já to naložím do vodstá a potom to dám svým známým a řeknu jim, co jste jedli, jo. A říkám, no, když jsem byl už v Praze, tak jsem říkal, já to ještě ověřím. Tak jsem to znovu, to, co jsem si se obnazvíral, ty syrový, znovu jsem to s jedním kusem udělal, ale tehdy se přiznám, že jsem to trochu odflák, že jsem to nevařil moc a dělal třikrát. A to najednou jsem dostal podcení, jako je, a potom velký zvracení v tomhletom, tak jsem řekl, už nebudu experimentovat.
A s tou, že byste si to dával na hlavu, to jste neskoušel?
Ne, to jsem neskoušel, no. Láďa možná to zkoušel, ne? Nedával jsi mu komůrku červenou na hlavu?
Nedával.
Ani na čelo jste si nedával?
Ne. Ochutnal jsem ji, ale nic mi potom nebylo. Jenom tak na chuť. Ta černající.
120. století Karsten Hiller, což je belgický umělec, který žije ve Švédsku. Ten dělá zase takové jako instalace z přírodního materiálu. On je profesí biolog. dělá instalace, které jako nějakým způsobem zahrnují teda ten přírodní materiál, ale spíš jako zkoumají jako člověka. Asi nejznámější jeho instalace, která byla dělána pro Milán. Jmenuje se to Pokoj s houbama vzhůru nohama. Je to známé takové vyobrazení, kde vlastně jsou muchomurky červené, které rostou jakoby ze stropu. Jsou to obrovské muchomurky červené na životní velikosti. A člověk, jakoby, když jimi prochází, tak vlastně může nahlédnout do těch klobouků ze spoda. Důležitý je, že do té místnosti se přichází tmavou chodbou klikatou, kde není nic vidět. Takže vlastně člověk jakoby oslepený prochází tím tunelem a vychází v místnosti oslepen světlem. A teď tam jsou teda ty obrovské muchomurky. Teď jako ta muchomůrka u něj se objevuje často, jo, nebo ještě v jiných dílech. Je třeba muchomůrka červená v takovém jako opancéřovaném kovovém kufříku. Je to schránka na tu muchomůrku. Jo. Ta muchomůrka tedy jako tam jakoby levituje nějak. A vlastně je to takový jako hezký a úplně jako názorný příklad té opozice toho vědeckého přístupu, protože on jako biolog asi jako ví, o čem mluví, že existují ty tendence si přivlastňovat vše zahrnující, vše objímající znalost světa. Takže on tady jakoby v tomhle tom ukazuje ten protiklad té vědy a toho nevysvětlitelného nebo toho zároveň třeba krásného, co nám jakoby třeba uniká nebo co nelze jakoby postihnout tím vědeckým přístupem.
Nejnádhernější jedovaté houby barvy lila a tvrdé jako kůže podobaly se při rozříznutí žíhanému topasu. Jiné zase, rezavé, vypotily krůpěje krve, jak vidíme na obrazech cesty křížové pod trnovou korunou. A konečně pak rozhozeny a rozstříknuty v mlází jedlí a smrků, v měkkém, hebkém, perujícím a jako nejjemnější filigrán stylizovaném mechu onom polštáři štvaných, sta a sta jako housek žlutých lišek. V mechu jsou tu a tam hrbolky a někteří lidé nad nimi mívají zvláštní pocit, schopnost nohou poznati, kde jsou houby, tak jako jiní poznají, že jdou nad bývalým hřbitovem nebo starodávnou chodbou. A ta radost, když se odhrne mech. Tam se naparuje hřib, který ještě neviděl slunce, bílý jak panenská nevinnost. Michal Mareš.
Právě jsme prošli borovým lesem, kde jsme teda něco našli, ale protože to nebyla žádná sláva, tak samozřejmě podle správné taktiky a strategie dobrýho houbaře zkusíme jiný typ lesa. To znamená, teď skočíme do listnáče, když nám nejde listnáče, tak zkusíme smíšený lesy a když nejde smíšený, tak zkusíme smrčiny. Jedno z toho určitě klapne a i tak se po cestě sem tam vždycky pro nějakou tu houbičku ohneme.
Každá houba má svoji chuť a myslím, že nějak významně by se změnou prostředí nebo to takhle neměla měnit, to ne, jsem já nepoznal nikdy, nebo může tam být nějaká nezanedbitelná uchylka, ale těžko prostě, každá ta houba má svůj apetit.
Houby jsou vlastně mikroorganismy. Samo jejich tělo, čili mycelium, je pouhým okem neviditelné. Sestává z tenonkých buněčných vláken, jejichž zhluky se pouhému oku jeví jen jako nenápadná bělavá plíseň v půdě. Naproti tomu ony viditelné útvary nad zemí, kloboukaté, kulaté, keříčkovité, hvězdicovité, kalíškovité, čili to, co my nazýváme houbami, jsou vlastně jenom rozmnožovací orgány. Odborně se jim říká karposomata, čili plodnice. Plodnice je čistým tvarem, vyhmatávaným v prostoru neviditelnou vláknitou substancí, která je zcela odlišné povahy, než je výsledná jevová stránka. Mikroskopická, jednosměrná vlákna nejsou sto zaplňovat prostorové útvary, být jejich stavebním materiálem. jen tak lehce volně si je rýsují v prostoru. Zrychlený mikroskopický film by ukázal, že tvar plodnice nepovstává zvětšováním či výstavbou, nýbrž tak, jako když vyšlehne plamen či vytryskne pramen. Zdeněk Neubauer.
Tak modrání u hub, speciálně třeba u těch živojtej, žádný smysl nemá, je to jenom ukázka toho, že jsou jinak enzymaticky vybavený než ty ostatní hřiby. Respektive je to taková ukázka toho, že pozor, tady jsou krásný dva. Vesměs modrajících hřibů je problém, že jsou těžko stravitelný. Jo, proto se musí dobře tepelně upravovat. Dělat si z nich obyčejnou smaženici je, že si člověk většinou zadělává na problémy. Takže, když vidím modrajícího hřiba, ukazuje mi to, pozor, tebe budu muset buď dobře usušit, a nebo tě tepelně upravovat, že ho musím hodit pod maso a třeba ho tam dusit, nebo něco podobného. Prostě jenom krátkodobý zahřání může někomu způsobit zažívací potíže. Jo. Dokonce blízký příbuzný hřiba kováře, hřib koloděj. Tak, nevidím tady, nevidím. Tak ten právě v sobě má i enzymy, které způsobují vlastně ten hnojníkový syndrom, ten Coprinus syndrom. Jo? Čili po konzumaci alkoholu tam můžou nastat poměrně jako velký potíže. Aha, tohle to je kozáček dubový. Chceš si osvaknout?
No to dělá Tonda Houba, no to je vlastně Aleš Víc, který je odborník na tyhle věci kulinářsky. Posledně na internetu tam byl salát z hadovky z toho čertova vejce, jak se říká tomu vajíčku, z který vlastně ta plodnice potom vyrůstá. No a já jsem to chutnal jednou a to, nic mi to neřeklo.
Kapu jitřiních střech, kde jako v bystřině se valí haluze a mladá zelenina. Křemenáč růžový, ryzec barvy vína, broušená raní chuť jiskří a chladí mě. Z hráškové oblohy, z večera jenž se snes, houbař se navrací a z proutěného dýnka zavoní malý pták, zelená holubinka. Když sprchne jehličí, na muchomůrčí les. Hle, vchází císařka a sál se uklání a k plátnům sedají malíři věcí spících. Skořené vůně hub jež raší po letnicích, po dešti s parami v chomáčích svítání. Tu často uslyšíš, jak se slabounkým křikem dali se do tance mlynářka s kominíkem. Ivan Blatný, Melancholické toulky.
Zajímavá barva, i tady ta malá, jsem ještě takhle neviděl. Že by to bylo zajíčí uško, nevím. Ale vypadá to zajímavě, hezká barva, narůžovili, nikdy jsem to neviděl takhle. Tady ten roc od Titidé, ty jsou zajímavý, ty houby. Dokonce je to jedlí. I když mě lidi vidějí, když to mám v košíku, když jdu z lesa, tak se div kroutějí hlavama.
Začalo to český fenomén homo chatáš, český fenomén homo chalupáš, pak byl český fenomén taneční, no a teď by měl přijít český fenomén homo houbař. Já to nechci mít jenom o houbách, ale i vůbec o vztahu k lesu, protože i to je svým způsobem český fenomén. Češi mají velice takový speciální vztah k lesu. Některé věci, které se potom v lese odehrávají, s tím souvisí. Češi velmi citlivě reagují na všechno, co se v lese děje, na kácení stromů, na práce nebo i na kůrovce a takové věci, víte, Šumava a tak dále, že jo. Já právě chci tohleto dát do toho jednoho filmu. Já budu sbírat takové ty velice typické úkazy, že jo, třeba krásná věc, kterou nikde nenajdete, když jedete tramvají v sezóně a teďko tam sedí lidi pyšný někdy, že jo, a mají ty košíky plné hub na klíně a ty se všichni koukají, ti, co nemají čas jít do lesa na houby a tak až závistivě sledujou a představujou se, jak oni strávili celý den v lese.
S filmovým režisérem a dokumentaristou Bernardem Šafaříkem, který žil dlouhá léta ve Švýcarsku, jsem rozmlouval i o způsobech houbaření v Čechách a v zahraničí.
Normální Švýcar na houby nechodí. Ten se hub bojí. Já když mám návštěvu ze Švýcarska a vemu ji do lesa, tak jsou vždycky rozpaky na začátku. Když ty lidi vidějí ty houby, tak se to příšerně bojí. Dokonce se jich člověk dotýká dlouhou holí. Jo, mít klacek do lesa je velice dobrý, i to Švýcar někdy praktikuje, protože tu houbu nemusí vzít do ruky, protože houba je jedovatá a tak, takže se dá obracet a pozorovat tím, že se holí otočí. Že jo? No, takže normální Švýcar jakoby na houby nechodí, ten si je kupuje na nejvýš prostě v nějakém supermarketu. Co jsem pozoroval, tak prakticky každý, kdo se mnou pár takových pochůzek v lese, já to mám strašně rád, to houbaření. To považuji za mnohem zábavnější než golf nebo něco takového a člověk vykonává prakticky stejnou činnost, jo? Nebo podobnou, že jo. Teda ty houby nehází zrovna, to ne, ale tak, nebo prostě do nich nemlátí. No, ale že tomu moji hosté propadli. Že ti, kdo začali se prostě věnovat houbaření, že potom to mají velmi rádi, ta vášeň prostě něco hledat, najít, mít úspěch, že se potom zmocní i Švýcara. Kdo ve Švýcarsku hledá houby, jsou většinou gastarbeitři. Jo? Italové. Protože ty samozřejmě, jak zlí jazyci tvrdí, snědí všechno, takže ty ve velkým houby hledají, proto jsou ve Švýcarsku od kantonu ke kantonu různě omezený. Prostě sběr hub, jako, takže vy nemůžete prostě volně sbírat houby, nejbrž smíte mít jenom určitý množství, myslím 1 kilo, potom jsou dny, kdy nesmíte ty houby sbírat, nebo celý týdny, potom jsou místa, kde se vůbec nesmí houby sbírat. A propo nejnovější švýcarská studie ukázala, že je úplně jedno, jestli houby se intenzivně sbírají nebo nezbírají, že to na jejich produkci nemá vůbec žádný vliv. Ale ty gastarbeitři sbírají. Tam je potom veliký nebezpečí právě úrazů, protože oni seberou všechno a někdy se spolehají na to, že všude je nějaký obecní odborník na houby, to každá obec prakticky má někoho takového, nebo 2-3 obce dohromady, který potom ty houby posoudí. Takže člověk může mu ty houby přinést, vyklopit na stůl a ten řekne, je to dobrý nebo není. No ale když už potom tohle se neudělá, něco snědí, tak jsou veliký maléry. Nejlepší houbaři Italové rozhodně nejsou. Jo? Mají teda houby rádi, že jo? Jejich speciality z hříbky jsou fantastické, které se těžko dají srovnávat s našimi pokrmy. Slavná místa v severní Itálii, kde v těch dubových a jiných lesích tohoto charakteru rostou hřiby, nebo právě ty laníže a takové věci, co oni sbírají, to ano. Ale s českým fenoménem to nemá nic společného. Taky ty italské lesy vůbec tak nevypadají. Tím, že se ten český les jinak pěstuje než ty jiný lesy, že ještě není smíšený les. To bude, protože úřady tlačí na smíšený les. Takže to les to bude jednou konec. Protože dneska už každý vlastník lesa má jaksi produkovat smíšený les. 25% mají být listnáče. A to už potom zaviní, že už takovýto krásný chodění jako do chrámu, do českého lesa to už nebude. Člověk taky to spojuje s procházkou. Ty Italové tam jdou ty houby prostě najít a něco se sbírat a potom s ní. Ten vztah k houbaření, takový to až nábožně chození po lese, to je český. Je to hluboký estetický zážitek, speciálně když vrcholí sezóna, už jsou ty barevné houby k vidění, ty nádherný červený samozřejmě, nemoc poživatelné, ale prostě ten estetický vjem, to houbaření je enormní a i tak je to ta spojení třeba vidět takový krásný hříbek nebo někde s mechem, nebo prostě i v mlází, kam se člověk pracně prodírá, pak to najednou vidí, to je obrovský zážitek. Já teda musím říct, že to je jeden z jeden z nejdůležitějších zážitků, protože já tím taky nějakým způsobem, tím, že se člověk na něco koncentruje, tak potom i líp přemýšlí na jiné věci. Takže pro mě to je něco, přičemž já i dostávám nápady na nějaké scény filmové a tak dále, protože člověk vidí ty barevný najednou v lese, že jo, najednou ty barevný tečky nebo ty objekty, že jo, to je jako kdybyste byli v nějaké výstavě někdy. A ty formy jsou tak skurilní, tak zvláštní, že to člověka fascinuje, jo. Samozřejmě člověk by nejradši všechny jedl, že jo. Potom je to taky zážitek takový zřejmě srovnatelný s nějakým loveckým zážitkem, že prostě člověk najednou to chce mít a chce to mít víc a když má půl koše, tak ho chce mít ze tři čtvrtě plný a když je tři čtvrtě, tak ho mít celý plný, že jo, a ještě něco najít, no. No jo, jenže potom samozřejmě přijde ten trest, co s těmi houbami, že jo. Protože něco se dá sníst, samozřejmě, když nemáte zrovna rodinu o nějakých 15 členech, že jo, tak vám těch hub z toho koše zbyde hodně a to znamená ty huby čistit, že jo, a pak to znamená je dál nějak zpracovávat. Takže to znamená krájet, sušit, mrazit, nakládat. Je to spojené s obrovskou prací, takže to je ten trest.
Tohle to už je zralá plodnice houby hnědáka švajnicová. To je taková dřevokazná houba, nebo dokonce se uvádí, když roste u živých stromů, že do něj s vysokou pravděpodobností v nejbližší době bouchne blesk. Jo? A dělala se nějaká statistika, opravdu se to nějakým způsobem projevuje. Jo?
Máte na to nějaké vysvětlení?
Že to mycelium prorůstá do toho stromu a tím to jaksi uzemní víc, jo, takže ten blesk potom má asi menší práci potom sjet než po stromu, který tím není zasažený. Ale v čem je to zajímavý? Ona je teda nesmírně krásná, ona když by byla trošku čerstvější, tak je taková žluto-zeleno-hnědá, jo, velice taková pěkná, jsou takový dostřední kruhy na tom. A je právě průvodce houby, velice vzácný houby hřibu dřevožíního, jo. V podstatě nikdy nenajdete tady tu houbu samotnou. Vždycky je ve společnosti tady ty houby. A neví se doteďka, jestli je tam teda nějaká symbioza mezi těma houbama, nebo jestli se tam jedná o parazitismus, jo. To je to samý jako slizák růžový. To je houba, která sice má lupinky, ale vlastně patří mezi hřibotvarý. A ta zase nikdy neroste sama, vždycky jenom ve společnosti klousku kravského. A zas nova, doteďka se neví, jestli se spolu mají kluci rádi, nebo jestli jeden na druhým parazitu. Neví se to. Jo.
Ze všech tří příměrů sounáležitosti veškerenstva, nebeského, mořského a pozemského, se mi nejvíce líbí ten poslední, mykologický. Nad houbami v lese mne v dětství jímala téměř mystická závrať. Posvátná úcta posléze skrystalizovala v zájem o mykologii. To mne přivedlo ke studiu biologie. A protože se tak dělo pod vlivem díla Josefa Velenovského, našeho velkého botanika, mykologa, morfologa a v neposlední řadě i přírodního filozofa, přivedly mne houby až k filozofii. Zdeněk Neubauer.
Josef Vlada, ten si myslím, že měl jako na nás všechny velký vliv. Jeho ilustrace a myslím si, že úplně nejlepší je to teda v animovaných večerničcích o Lišce Bystroušce. A to víc jako než v knize samotné. Tam opravdu ta liška jako probíhá lesem, kde je víc hub než stromů nebo než čehokoliv jiného. Takže myslím, že Lada ten měl na nás veliký vliv a navíc Lada to zobrazoval tak hezky. Přesně jako je to v těch ilustracích z konce 19. začátku 20. století. Každá huba jiná, každá krásná. A samozřejmě ten Lada byl dlouho takový jako nezařaditelný, nevědělo se, jestli ho brát jako seriózního malíře, nebo jestli ho spíš jakoby nechat jako na okraji před té ilustraci. A to si myslím, že jako prostě s těma houbama jakoby se propojuje. Tak to je přesně jako to období, které jakoby bylo jakoby pro tu houbu v výtvarném umění dost nepříznivé.
Hovno. V jeho českých a východočeských dialektech houno, Jungmann uvádí též hůvno, je český a v různých variantách všeslovanský vulgarismus praslovanského původu a různého významu. Základní význam je exkrement. Velmi rozšířený je druhotný význam nic, vycházející z toho, že lejno je věc bezcenná a nepoužitelná. Slovo je také užíváno v různých ustálených frazeologismech, je možné ho použít také jako samostatné citoslovce ve významu velmi intenzivního záporu. Slovo je odvozeno od praslovanského kořene gof, což znamená dobytek. Původně slovo označovalo pouze lejno hovězího dobytka. Navíkali obecně, se význam rozšířil až později. Ve slušnější řeči se slovo někdy nahrazuje slovem houby ve funkci eufemismu.
Houby neodpočívají v tom pravém slova smyslu, i když jako třeba mykorhizní houby, je to znát na tom jejich růstu. Oni třeba rostou nejvíc v noci, když právě stromy vlastně odpočívají, udělali pro ně nějaký cukry, z kterých oni si postaví ty plodnice. Jo? No a takže vím, že na to téma bylo několik seriózních vědeckých studií, že třeba ta houba opravdu roste třeba hříbek, roste nejvíc mezi 2. a 5. hodinou raní. To je jeden z důvodů, proč jakoby člověk měl opravdu si do toho lesa přistát, protože oni přes tu noc poskočí. Přes den naroste třeba hříbek o 2-3 cm, ale přes noc může udělat i 10 až 12, když má naprosto optimální podmínky. Takže je to odvislý od těch jejich stromových partnerů. Soužití zvířat a rostlin nebo hmyzu. Tak to může být samozřejmě pozitivní, kdy ta houba je v podstatě hrozně důležitá třeba pro některý mravence, mravenčí zemědělce, který se neživí ničím jiným, než některý druhý tropických mravenců vlastně sbírají lístečky, rozkousají je, donesou je do svých podzemních komnát, kde na nich pěstují určitý specifický druh houby, který dokonce ta matička, když opouští to svoje rodní hnízdo, tak už ho má prostě na tom svém zadečku v takové speciální schránce, protože ani ta houba bez mravence, ani ten mravenec bez houby nemůžou přežít. Ale je tady vlastně i taková druhá stránka té věci, že některé houby třeba ze skupiny Cordyceps naopak parazitujou na hmyzu, a to až takovým způsobem, že mění jeho psychiku. Jak správně tady pan doktor řekl, vlastně udělají si třeba z mravence zombí. Ovlivňují jeho chování v jeho nervových ganglích tak, že on, byť se normálně drží při zemi, tak je přinucený tady tou houbou vylíst na strom, co nejvejš tam se zakousnout křečovitě a tam vlastně pojde. A proto vlastně několik dnů na to tam vlastně z jeho těla vyroste právě plodnice té houby, z který se šířejí ty spory. A dokonce právě mravenčí dělníci, který najdou takhle postižený jedince, tak ho popadnou a odnesou ho co nejdál od mraveniště, protože on by vlastně, ta houba by ho mohla zničit vlastně celý to hnízdo. Jo, děkuji.
Malý Franc jde s maminkou na houby do lesa. Nazbírají košík hub, třídí je na jedlé a jedovaté. Na cestě domů maminka Francovi vysvětluje, že s lidmi je to podobně jako s houbami. I mezi nimi jsou lidé dobří a lidé jedovatí. Mezi lidmi je třeba rozlišovat stejně jako mezi houbami. A víš, kdo jsou ty jedovaté houby lidstva? Ptá se maminka. Samozřejmě, jsou to Židé. Malý Franz o tom již slyšel ve škole. Ano, Židé jsou jedovaté houby, přitakává maminka. I lidské jedovaté houby je třeba se naučit rozlišovat. Mají rozličné barvy a podoby. A vědí všichni nežidé, ptá se Franz, že Židé jsou stejně nebezpeční jako jedovaté houby? Bohužel ne. A proto je třeba je varovat. Následující krátké příběhy ukazují pravdu o židovské jedovaté houbě. Ukazují různé podoby, ve kterých Žid vystupuje. Ukazují schátralost a podlost židovské rasy. Ukazují nám Žida takového, jaký ve skutečnosti je. Jako ďábla v lidské podobě. Nacistická čítanka pro děti Der Giftpilz. Giftpilz, čili jedovatá houba.
Poslední vzácnou, nejvzácnější jsem našel bělopavučinec líznatý, který taky není běžný. Stročkovec jsem taky ještě nenašel. On těch hub je víc a si nespomenu na ten název jeden.
Od roku 1974 si nepřetržitě vedu houbový deník. Asi v polovině 80. let jsem se prostřednictvím ochranářů přírody dostal k mykologickému výzkumu na keltském opidu na závisti. Měli jsme zde každý vytyčenou plochu a sbírali všechny houby. Na závisti jsou zvláštním způsobem vyhřátá místa s pozoruhodnou faunou a florou. V kamenité suti rostou hřiby pravé nebo třeba syrovinky. Andrej Stankovič.
Teď se koukáme na skupinu strmělek mlženek, což jsou takový opravdu typický pozdně podzimní až začátkem vlastně zimní houby, které jsou moc dobrý na zavařování, moc dobrý na přímou konzumaci, zase řízečky, ale u nich je zajímavý to, že buď tě lidi hrozně milujou, anebo je strašně nenávidějí. Jo? Buď tomu člověku voní ta houba a potom mu i chutá, anebo mu nevoní už v terénu. A potom v podstatě, když se jí snaží tady doma, tak jako říká, no mluví o takovém smradu, že to nebylo možné. Ale přitom tomu, komu to chutná, to prostě nevadí. Jo? Takže tam je takový ambivalentní vztah, buď jako je to hrozně dobrý, nebo hrozně špatný. No.
Po čem teda voní? Nebo čemu byste ji
přirovnal? Já bych ji přirovnal, mě voní příjemně houbově, ale lidi právě, co kterým nevoní, tak říkají o nepříjemných zápaších, jakože nějaká něco mezi nemocniční dezinfekcí a něčím, co prostě už se začíná rozkládat, jako rozkládající se maso a podobně. Jo. Každý mluví o nějakým jiným, ale stejně nepříjemným zápachu. A říkám, je to varování těla, že si s tím pak asi neporadí, protože ten, kdo to potom přesto jako se nechá přemluvit, někdo mu řekne, hele, teď oni jsou opravdu vynikající, tak to prostě překoná ten zápach a sní to, tak většinou pak má poměrně těžký zažívací problémy. Jo. Že to je, jak se říká, horem dolem. Jo.
Po druhé světové válce, když se teda už u někoho ta houba objevuje, tak je to jakoby v takovém negativním duchu jakoby symbol hrozby, atomový hřib. Zároveň se tak jako objevuje hodně děl, kde figurují nějakým způsobem plísně. To je třeba ten Wunderwasser a jeho manifest plesnivosti. Cituji. Když se do žiletky pustí rez, když začne plesnivět zeď, když v rohu roste mech a zaobluje pravouhlý kout, radujte se, že společně s mikroby a houbami do vašeho domova vstoupil život a vy jste svědky jeho architektonického přerodu, z kterého se můžete poučit. Takže to byl vlastně manifest namířený proti racionalismu a funkcionalismu v architektuře.
Šampione, kolena andělů ani dost málo nejsou otlačena klekáním. Aby však se neřeklo, že se nedotýkala země, jsou ke středu zlatistě přitemnělá. Bratře, pospěšme z lesa, abychom je zahlédli, nebo dáli Bůh, ještě zachytli a pocelovali. Jakub Deml, moji přátelé.
A je to právě tam na místě, kde jsou ty rostliny z nějakého důvodu ve stresu dvojnásob důležitý. Jo, uvádí se třeba právě nějaký ty haldy s těma těžkýma kovama, jako jsou třeba u Příbramy ty výsypky s olovem, s tou olověnou rudou. Tam prostě žádná právě rostlina bez toho, aby ji vlastně chránila a podporovala nějaká ta mikrohlizní houba, prostě nepřežije. Jo? Už jenom to ujímání semenáčku, tam se právě dělali ty výzkumy, že tam zasadili semenáčky nemikorhytizovaný a mikorhytizovaný a tam přežití těch semenáčků mikorhizních bylo v podstatě 100% a u těch to bylo jenom nějakých 5% a ještě těch 5% byly nedochučata, prostě přivotrávený těma těžkýma kovama. Říká se, že houby právě jsou hyperakumulátoři těžkých kovů, jo. Ono je to částečně pravda, ale oni si tady ty sajrejty nechávají v tom svým myceliu, aby právě chránili tu rostlinu. A pozor, i ty svý plodnice před neblahýma účinkama kadmia právě nebo olova nebo tady těch látek. A nebo to dělají naopak, jako tuším, že muchomurka vitenidio. To je hyperakumulátor stříbra. A stříbro chrání jako všeobecně před nádherný, no. před plísněma a před různýma bakteriema, jo. Takže když najdete právě tady tu muchomurku, která už to má i jako docela za sebou, tak ji nikdy nenajdete plesnivou nebo schnilou. Jenom se tak zvláštním způsobem rozpadne, protože ji chrání to stříbro, který tam v ní může být snad, a uvádí se v literatuře, až 10%, což je strašlivý množství.
V mykologickém sborníku 1952 se objevil článek českého příslušníka, který se prohlásil za Volksdeutsche a sloužil na německý ponorce. Vynořil se na ostrůvku poblíž Norska a byl okouzlený neskutečným množstvím nádherných hub. Sebral je a zanořil se do oceánu. Kdyby to bylo cenzurováno, autor by byl patrně popraven. Andrej Stankovič.
Byť Němci, že jako správní sasíci se po houbách neutlučou a všem vlastně říkají v podstatě prašivky a když už jdou do lesa, tak si nazbírají 5 hřívečků, aby se neřeklo. Tak třeba po Václavkách se můžou utloust a vím, že v Německu jako opravdu potom, jak u nás, když začnou hřibovitý, tak 3/4 národa odjede do lesa, tak u nich, já nevím, uvádí se zhruba 1/3 populace, jezdí sbírat Václavky a zavařujou. Jo, to je houba, která se u nich tradičně jí ve Vestfálsku. Tam se jí takzvaná špeková houba, což je čechratka podvinutá, která je uvedená jako prudce, ne-li smrtelně jedovatá, ale ona je jedovatá tak nějak zákeřně. Vy můžete jíst 10 let a v podstatě vůbec nic vám neudělá. A potom najednou dojde k nějaký jakoby autoimunitní reakci, jakoby tělo zareagovalo na nějakou látku, která se tam asi ty 10 let kumuluje, co se uvádí, a dojde prudkýmu rozkladu, prudký hemolýze, prudkýmu rozkladu červených krvinek, která většinou skončí buď jako v lepším případě těžkou žloutenkou, ale většinou to je ještě schopný poškodit ledviny navíc. Takže jako ten průběh je potom většinou toho nemocní takový, že když se z toho člověk vylíže, tak většinou je pak do konce života na dialýze. A i když jsou známy 10, ne-li 100 případů tady toho, tak oni stejně to tam prostě tradičně jedí. Je to jich takzvaná špeková houba a budou to jíst. No. Je to takový, jako když se v Japonsku jí ten ježdík, ten čtverzubec, ta fuga. Jo. Že byť jsou si vědomí toho rizika, tak přesto to konzumujou. No. Takový adrenalin trošku pro ně.
Houby věrně provázejí mýty jako symbol jinakosti, exotičnosti. Od starých náboženství, kde byly houby dávány do souvislosti s bohy, po různá současná komiks a science fiction, kde souvisejí s mimozemšťany, vesmírnými vetřelci a mimozemskými formami života. Tak například o tajemném sóma védských zpěvů, pokrmu a daru bohu se dnes soudí, že bylo totožné s červenou muchomůrkou Amanita muscaria. Role houbiček, fungitos, psilobe mexicana, V mýtech a obřadech středoamerických indiánů je dnes díky Castanedovi všeobecně známa. Mám dobré důvody se domnívat, že podobnou roli hrála u našich keltských a slovanských předků naše domácí lysohlávka Psilocybe conica, Zdeněk Neubauer.
A přes léčivý houby se samozřejmě můžeme dostat až k houbám halucinogenním, ať už to jsou nějaký muchomůrky nebo lysohlávky, které u nás rostou v hojným kvantu asi v 30 druhů a vesměs mají všechny tady ty halucinogenní účinky až po nějaký kropenatce. A to jsou, tam jsou tady látky, které vyvolávají halucinace, které ale nemusí být vždycky příjemný, což je právě důležitý, když to člověk chce, když to řeknu v úvozovkách, bezpečně konzumovat, tak by se měl naladit do nějaký dobrý psychický pohody, jo, v rámci nějakých, já nevím, duchovních prožitků, nebo nějaký meditace. Určitě by nebylo dobrý, aby si to dal třeba někde jenom na diskotéce, protože ty halucinace nemusí být právě příjemný, zvlášť když je, dejme tomu, na diskotéce hodně velký hluk, světla a tohleto, tak slyšel jsem o tom, že může to vyvolat představu prostě nějakého špatného místa, nevím, vězení nebo pekla, z kterého se člověk snaží pak stůj co stůj dostat pryč a ven, no a pak naběhne pod nějaký to první auto. No. Případně, že jo, ty halucinace, které pak způsobují, že člověk má pocit, že poletí, jo, a potom si to dá třeba z 11. patra.
Vlastně v tom 20. století se více než kdy jindy jako objevuje ta idea čelit tomu zániku nějak. Ta houba vlastně má takový ten podtext té hrozby. Jo. A to se třeba objevuje i u některých českých umělců. Asi jako nejhezčí příklad je Karel Jérie a jeho obrazy, které jako jsou komponované nebo vypadají jako scény z komiksu. Ale nedá se to číst jako komiks, nemá to bubliny. Jednak je to jako způsobem zobrazení, jako realistická malba, klasická. Je v tom takový jako ta rychlost a ten švih toho komiksu. A často se tam teda nápadně vyskytují houby a to zase jako v nadživotní velikosti. A jsou tam teda obrazy, kde ty houby vypadají jako bytosti z vesmíru, ale možná, že jsou to taky jako jenom lesní bytosti a mají podobu hub a zahánějí na útěk lidi.
Ten motiv muchomůrky a potažmo vlastně jako už jako houby jako takový, tak to vlastně bylo možná poprvé, co jsem se s tím jako začal víc zabývat v té malbě, tak to bylo na diplomce, na akademii jsem vlastně dělal jeden obraz a ten měl být taková obhajoba kýčovitých námětů, takže vlastně jsem se snažil do toho obrazu dostat všechny možný takový ty klasický náměty, které jsou spojený s kýčem a tím pádem se tam dostala i ta muchomůrka červená a vlastně od tohle z toho se potom odvíjelo další ten cyklus těch houbařů a protože mě to začalo nějak zajímat a bavilo mě to, tak jsem si začal vymýšlet a rozvíjet vlastně jakoby celý nějaký ten příběh nebo tu mytologii, jakože prostě jsou nějaký houbaři a v lesích žije nějaký domorodej národ na půl lidí, na půl hub. Takže vlastně z toho vznikly potom ty obrazy.
Na tom jednom obraze ty houby jsou nějaký vesmírný výsadek. Je tam i nějaká takováhle spojnice mimozemská?
Trošku tam provezku nápad, že ty pozemský houby by mohly mít nějaký vzdálený bratrance třeba z jiný planety, takže tam vlastně jako vyběží ještě jeden z těch motivů, kde vlastně tady jako přistanou ty mimozemský houby, jo, a teď by se to dalo jako i rozehrát v tom, že i ty jako pozemský a ty mimozemský houby si nemusí navzájem rozumět, že jo, na první pole, takže vlastně jako by do toho vstupuje nějaký ten třetí element, když vlastně člověk dá dohromady takovou bytost na půl člověk, na půl houba, tak to působí trochu nepozemsky, z toho udělat vlastně jakoby ty mimozemšťany nebo nějaký ty houbový kosmonauty, že jo, tak to jakoby přišlo nějak automaticky.
On se říká jako houba, že něco mezi živočichem a rostlinou. Uvažoval jsi v těchto z těch intencích?
To mi taky napadlo a vlastně je to takový typ
živočicha nebo nějakého domorodého obyvatele toho lesa, který spojuje jak ty rostliny, tak ty zvířata. Že vlastně v něm se spojuje ten les jako takovej, takže jak ta rostlinná říše, tak ta živočišná.
Jak se to vyvíjí, ten příběh?
Trochu to i vycházelo z toho, že to měl být takový nepřímo apel, ale se do toho promítlo to, jak ta dnešní společnost tam třeba se chová k přírodě a pomalu ukrajuje z těch lesů, tak ty houbaři vlastně tady vystupují spíš v té negativní poloze, tím jako nechci říct, že všichni houbaři jsou špatný, že jo? Ale tady v tom cyklu, který já jsem dělal, tak tam vlastně to je spíš jako o tom střetu toho člověka s přírodou. A už jsem taky jako i přemýšlel, že bych udělal i nějaký další cyklus, který by na to navazoval a tam už vlastně by jako vystupovali i ty houbaři, který by zase jako působili pozitivně, a by to byl třeba střet mezi těma houbařema, který těžejí z té přírody a mezi těma, který se snaží tam držet nějakou rovnováhu, ale tak jako...
A ty houbaři, ty mají nějaký předobraz ve skutečnosti?
Je to takový, jak bych řekl, typ nějaký polovojenskýho tovaru, jo, že vlastně nemají přímo uniformy, ale mají nějaký něco jako podobný stejnokroje a tak nějak jsem spíš vycházel z té středoevropské lokace, že jo, takže jakoby můžou vypadat trochu jako nějaký německý houbaři, ale takhle jsem to úplně nemyslel, jo, ale přišlo mi, že jako ta střední Evropa je taková jako typicky houbařská, takže se to dává různě dohromady, jo, takže aby, já nevím, byli vybavený do toho lesa, mají nějaký kraťasy, takovou tu typickou čapku, jakoby houbařskou, že jo, a trochu jsem to jako i sbíral z toho, když člověk vyrazí na houby a teď vidí ty opravdu skalní houbaře, tak to jsem si říkal, že to už je jako kapitola sama pro sebe, už třeba jako dělat jenom portréty těch existujících houbařů, že to jako...
Takže zatím nejde o nějaký cyklus, nějaký celistvý příběh.
Ten cyklus těch obrazů byl myšlený jako takový vybraný scény, jakoby z nějakého většího příběhu, tak to bylo myšlený, aby ten divák měl trochu volnost si to poskládat, aby vlastně jako by si mohl třeba hrát s tím, na co na sebe navazuje, anebo jestli třeba to není jeden velký příběh a jsou třeba jako dva příběhy, který si prolíná jenom něčem. Ale spíš to bylo jako braný, že je nějaký svět houbařský, ve kterém se odehrávají tady ty příběhy a tohle jsou vlastně vybraný jenom ty jednotlivý pasáže nebo záběry z těch scén, kde vlastně člověk neví, jak to začalo, jak to bude pokračovat.
Vztahy mezi houbama a živočichama můžou být opravdu různý. Může to být prostě predátor a jeho oběť, může tam být právě různá forma kooperace, jo. A tím se vlastně dostáváme k soužití rostlin a hub, což je asi takový nejdůležitější, a protože většina hub, které se konzumují, jsou takzvaně mykorhizní, neboli je tam určitý symbiotický vztah mezi rostlinou a tou houbou, tak je tohleto asi to nejdůležitější, co vůbec může být. Je to vlastně taková půjčka za oplátku. Houba pomůže kořenovému systému rostliny zvětšit plochu až 700x, čili díky houbě se rostlina daleko líp vyživuje jak vodou, tak minerálama. Dokonce některé houby disponují enzymama, který štěpí jinak velice těžko rozpustné dusíkatý a fosforeční látky, které jsou pro rostlinu životně důležitý. A ten vztah tam teda probíhá. Ty spory houby naklíčejí v blízkosti kořenů té hostitelské rostliny. Dokonce je ten vztah tak úzký, že některé spory hub prostě odmítají klíčet tam, kdy necítějí pomocí nějakých těch chemických působků přítomnost toho hostitelského kořene. Jo? Takže v laboratorních podmínkách prostě některé houby neklíčej. Jo? Jenom v přítomnosti kořenů toho hostitele. Teď ta houba se svýma chemickýma látkama, ta klíčící spora, jakoby představí. Já jsem houba ta a ta, já jsem houba hodná, já tě nebudu ubližovat, já ti budu pomáhat. Pust mě dovnitř. Takže ta rostlina ji vlastně pustí částečně do toho svého kořenového systému, i když tím de facto riskuje, že jo, i vstup nějakých těch parazitických, nebezpečných, špatných hub nebo nějakých živočichů. Jo? Takže ta houba jí pak naopak ten její kořenový systém obalí jakýmsi takovým ochranným filmem nebo pouzdrem. aby právě ten vstup, ta, ono se tomu přímo jako říká i mykorhizní infekce, jo, ale v tom dobrém slova smyslu. Takže vlastně tu rostlinu, ten její kořenový systém chrání. Teď ji teda přečerpá nějaký množství vody, když je potřeba, a přečerpá ji nebo umožní vůbec jako příjem některých látek právě na bázi fosforu, jo, na bázi dusíku, což jsou asi dvě takové nejmarkantnější, nejdůležitější látky. Jo. Yeah, hříveček. No. A ta rostlina jí za to na oplátku poskytne cukry, z kterých ona si postaví plodnice. Jo? Takže je to vlastně takový vzájemně výhodný kšeft. Je tady opravdu pěkný.
Nikdy nechodím na houby pozdě k ránu. Mlha ještě kotví a roje houbařů otloukají košíky o kmeny. Povaluji se v peřinách, listuji lesem, plánuji cestu. V posteli se plavím na švédském vrchu, k nádraží a zpět, než se slunce vyhoupne nad komíny. Pak nasazuji červené holínky, zelené květované kalhoty, přes rameno přehodím rybí koš, divně nastrojená, jsem strašákem ve svém lese. Bučina hoří, modříny ve svátečním, nálety bříz. Březový háj, jako by spotkal svatební průvod s pohřebním a borovice, vážné, sošné. Na louce roste bílý dům a hnojníky. Přes lesy slyším naříkat pilu. Nejvzácnější úlovek, ryzec syrovinka. Zakousnu se třikrát do lososového klobouku. Šťavnatá, hořkobolná chuť. A svět je v pořádku. Stromy stojí, já kráčím, hlava letí. Ticho se vrství, klid zahlubuje. Ve škaredém lese lišky, lišky kozáci, satan trůní, klanění kmenů. Nehledám, a přece se košík plní. Ryzáčci, fialky, peprní mlináři, strupaté deštníky, tyrkysové měděnky, korál, pestřec, kotrč, kopítka na břízách. Nevycházím z domu, aniž bych narazila na les. Viktorie Rybáková. Sido sin la palacio, 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 sin la